O deseño de todos e todas. Coas ideas recollidas nos papéis da fase de empatizar, definir e idear terás que facer ou propoñer unha idea para conseguir o reto de que un pti non escache contra o chan ao caer dunha altura. Fai un bosquexo nun folio incluindo varios debuxos do teu prototipo dende varias perspectivas, incluindo os materiais que crees que se deberían empregar. Para decidir que prototipo levaredes a cabo no equipo imos a facer a estrutura de aprendizaxe cooperativo 124. Consistirá en... Cada persoa do equipo fai o seu bosquexo. 1. Por parellas amosan o bosquexo e entre os dous escollen un ou redeseñan un novo con ideas dos dous. Cada parella amosa o bosquexo a outra parella e entre os catro escollen un ou redeseñan un novo con ideas presentes en ambos. 4. Agora que pensastes ideas e tedes unha de equipo, podedes cubrir os dous primeiros apartados da lista de cotexo.